verməklərin çoxaldılar, məsələn, ərz edirəm. Fəqət istəyirlər, buranın zər o zivər o ziynətini çoxaldılar. Bu ki, bir xələdər. Hala burada, məsələn, ərz edirəm, mən burada bir moblu olsa da geçinə bilirəm, olmasa da geçinə bilirəm. Bəli, məsələn, bir yerdə vardı ki, cami-i İslamıda, məsələn, Qəzzədə indi dərdi ki, bir dənə boş yer dola, mənim iki tümənim ilə, məsələn, bir dənə xanavadə orada rahat olala. Yəni ki, burada məsələn, gələn burada izafə xərc edən bir yerlər ki, bəli, ola olmaya da heç təfavutu yoxdur. Bura bir müşküldür. Buyurub, bu yerdə ki, sən xərc edirsən ki, müşkül yoxdur, fəqət zər o zivər o ziynətdir, bu infaq də adıdır. İnfaq odur ki, sənin o beş tümənin, sənin o köməkliyin bir dənə boş yeri doldura. Bəd ağa bir dənə misal vururlar. Əgər dadi bi an adəmi ki, müntəziri yek pəncə zariz, ta yek nanı səngək bəxərət və şəkəmi xudəş da pur kunət, in infaq əst. Əlbəttə nə xastəm ba in cümlə bəqəyəm, ərzən bə xidmət ağayam, آیان بروند حالا هی پنج زاری بدهم به گرسنا بوی رجا سن بینه برم جلن وارد مثلا اونا بیشه ورسن او انفاق در انفاق او دو چه سن ورسن او یزده خرز اولا چه بینه برم مثلا آجد و السلام علیکم و رحمت الله
صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلواتون صلواتون صلواتون اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات صلوات على محمد
مؤمن ومسلمان باجي قردشلار عزيز و hürmetli dinleyiciler Hər vaxtınız xeyr olsun. Bununla da növbəti müşkat verilişinə burada son qoyuruq. Gələn verilişlərdə bir daha görüşmək ümidi ilə sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. İltimas dua Allahın amanında.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəd aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Ruh çağıran Yazıçı Agatha Christie Azərbaycan türkcəsinə tərcümə Cəfər Rızayı. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Cəfər Rızayı, Venus Möhsinzadə, Həmid Məcdabadi, Səccad Dəşti, Əli Puriyan, Asistan Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rızayı, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızayı. Üzr istəyirəm dostlar. İrəli çəkmək istədiyim mövzu, qorxuram, sizcə çox əhəmiyyətsiz nəzərə gəlsin. Doğrusu bu hadisədə nə qan tökülüb, nə də bir adam qətlə yetirilib. Ancaq onda çox maraqlı və həyəcanlı bir məsələ vardır. Bununla belə, mən onun üçün məntiqli və qəbul olunası bir izah tapa bilməmişəm.
Oh, mümkünsə, əgər hüquqi analiz etməyin, cənab Patri.
Mən sizi əmin edirəm ki, bu işi görməyəcəm, xanım Patri.
Təşəkkür edirəm, əziz dost. Lütfən davam etdirin.
Bu macera Simon Claude adlı qabaqki müvəkkillərimin biri ilə əlaqədardır. O, pullu bir kişi idi və buradan çox uzaq bir evdə yaşayırdı. Onun bir oğlu var idi ki, gəlini ilə bərabər dünyalarını dəyişmişlər və onlardan artıq Kristina adlı balaca bir qız qalmışdı. Bu qız isə ağciyər xəstəliyinə görə 12 yaşlarında öldü.
İlahi, çox dəhşətdir.
Siz haqlısınız, Sir Henry. Mən cənab Claude'un balaca nəvəsinin əldən verdiyi qəm-kədərini heç zaman vəsf edə bilmərəm. Bir müddət sonra isə cənab Claude'un yoxsul qardaşı öldü və o tam səxavətlə qardaşı uşaqlarını saxlamaq üçün onları öz evinə gətirdi. Gris və Mari adlarında iki qız və George adlı bir oğlan uşağı. Bununla belə, cənab Claude balaca nəvəsinə qarşı olan məhəbbətini heç zaman onlara qarşı göstərə bilmədi.
Başa düşürəm, cənab Patrik.
Bəli, mən də tamamilə.
Qəhvəni soydu, xanım Marbel.
Təşəkkür edirəm. Davam etdirin, lütfən, sağ olun.
Bəli, George əmisi evinin yaxınlığında yerləşən bir binada işə alındı və Gris kimya elmi ilə uğraşan bir nəfərlə evləndi. Amma Mari az danışan və öz içində olduğu bir qız olduğuna görə əmisinin evində qalıb ona baxdı. Simon Claude əziz nəvəsinin ölümündən sonra bir gün yeni bir vəsiyyətnamə yazdırmaq üçün mənim yanıma gəldi. Mən isə bu işi gördüm. O, malının çox miqdarını bərabər şəkildə qardaşı uşaqlarının arasında bölüşdürdü.
Necə də əl açıq?
Bir müddətdən sonra təsadüfi olaraq George'u gördüm.
Salam, George.
Salam, cənab Patrik. Vaxtınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir, əziz George. Zənnimcə çoxdandır görüşməmişik.
Siz haqlısınız, cənab Patrik. Təqribən çox uzun müddətdir.
Ha, doğrudan. George, qoca əmin cənab Claude'dan nə xəbər? Halı yaxşıdır?
Təəssüflə deməliyəm ki, bu haqda xoş xəbərim yoxdur. Kəşki Simon əmini qane edə biləydiniz. Bu hoqqabaz ruh çağıranın işi yavaş-yavaş ağır yerlərə çatır.
Ruh çağıran? Sən kimdən danışırsan?
Simon əmi bir müddətdir ki, ruh çağıranla tanış olub. Bu arvat həqiqətən bir kələybazdır. O elə iddia edir ki, balaca Kristina'nın ruhunu mehriban babası üçün çağıra bilər.
Doğrudan? Mən əsla düşünmürdüm, cənab Klod belə bir şeylərə inanmış olsun.
Bu arvat Simon əminin nəvəsinə nisbət olan eşqindən su istifadə edir. O əminin üstündə çox təsir buraxıb və evində çoxlu ruh çağırma mərasimləri keçirir. Və mən həqiqətən nigaranam, cənab Patrik, həqiqətən nigaranam.
Sən haqlısan, George. Bu iş məqsədim ruh çağırmaqdır, kələfridir. Gəliri də çoxdur, amma mən əmin üçün nə iş görə bilərəm?
Cənab Patrik, lütfən görüşünə gəlin. Mən əminəm ki, əmim sizin görüşünüzdən çox sevinər. Bəlkə də siz onu bir bu qədər özünə bağlı edən fikirlərdən xilas edə bildiniz.
Çox yaxşı, cavan ağa. Sabah günortadan sonra saat 6 necədir?
Əladır, əladır. Təşəkkür edirəm, cənab Patrik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
O günün sabahı saat 6-da cənab Simon Claude'un görüşünə getdim. Ruh çağıran da oradaydı.
Oh, maraqlıdır cənab Patrik.
Onu görcək başa düşdüm ki, George'un yaran olduğu yersiz deyilmiş. Xanım Spirak kök və orta yaşlı bir xanım idi ki, çox utandırıcı geyimi də var idi. O tam riyakarlıqla insanların dünyalarını dəyişən əqrəbalarına qarşı eşqlərindən danışırdı. Onun həyat yoldaşı Salom Spirak da cənab Claude'un evində oturaq eləmişdi. O arıq bir kişiydi və həddən artıq depres olması tam aydın idi. Qəmkədər onun gözlərindən yağırdı. İlk fürsətdə söhbət etmək üçün cənab Claude'u bir tərəfə çəkdim. Spirak öz işini görmüşdü. Simon Claude ona elə valeh olub aldanmışdı ki, inanmışdı bu arvadı ilahi məşiyyət onun yolu üstə qoyub.
Qəribədir, çox qəribədir.
Yox, sən qulaq as, Patrik. Mən həqiqətən onun dediyi sözlərinə inanıram. O sənin və sənin kimilərin düşündüyünüzün əksinə əsla pula görə işləmir, əsla.
Simon, o zaman səncə o nəyə görə bura gəlib?
Mehribanlığı üzündən, elə bu. Mən onu öz qızım kimi görürəm.
Simon, qurtar.
Mən əziz Kristinanın səsini eşitdim. Həmən bu qulaqlarımla, Patrik. O mənə dedi, atanasının yanındadır. Başa düşürsən, Patrik, mənim balaca Kristinam. Ata-anasının yanında xoşbəxtdir.
Simon, xahiş edirəm.
Yox. Hətta xanım Spirak dedi ki, Kristina onu çox sevir.
Bunların hamısı cəfəngiyatdır, Simon. Sən ağıllı bir adamsan. Səndən gözləməzdim ki, bu kim
şeydir. Yox, siz heç biriniz bilmirsiniz. Siz nə dediyinizi belə başa düşmürsünüz. Bunların hamısı dəsizədir, töhmətdir. Hörmətli bir xanıma qarşı hörmətsizlikdir. Siz onun abrını aparmaq istəyirsiniz.
Səhv eləyirsən, Simon. Dəsisə deyil.
O mənə demişdi. Başqalarının bağlılıqlarından danışmışdı mənə. Barbat, həyatımın ən çətin və ağır anlarında mənə kömək eləyib, mənə təsəlli verib. Bu artıq həyasızlıqdır. Hürmətli bir xanıma böhtan atmaq həyasızlıqdır.
Simon, Allaha xatir məntiqli ol. Bu arvad...
Hətta əgər mənim başıma...
Ah, Başa düşürəm, cənab Patrik. Tamamilə aydındır ki, xanım Sprag öz işində ustaddır. Və cənab Klodun nəvəsinə olan məhəbbətindən ən yaxşı istifadələri edib.
Siz haqlısınız, hörmətli xanım Marpel. Sprag öz işində ustad imiş. Hər halda, cənab Klodun sözlərini eşitdikdən sonra əsəbi bir halda evindən bayıra çıxdım.
Xanım Sprag, ya onun ərinin fırıldaqçı olduqlarına dair heç bir fakt ələ gətirə bildiniz?
Təəssüflə, xeyr. Çox səy göstərdim, ancaq heç bir fakt ələ keçirə bilmədim.
Fikr edirəm, tamamilə təbiidir. Daha nə işlər görmüşsünüz?
Simon Claude'un evinə getdiyim günün sabahsı günü, George'un böyük bacısı Gris'in ərinə bir məktub yazıb bütün maceranı ona açıqladı. O isə Claude'u başa salıb, Sprague'un kələhbaz olduğunu vurğulamaq üçün Langman adlı bir nəfəri cənab Claude'un evinə göndərdi. Amma təəssüflə, cənab Langman də məzuniyyətində uğursuz qaldı.
Maraqlı macəradır, əziz Patrik. Maraqlı. Lütfən davam etdirin.
Nəhayət, bir neçə gün sonra mənə xəbər verdilər ki, Simonun halı çox xarabdır və tezliklə onun görüşünə getməliyəm. Simon yataqdaydı və görünüşündən bəlli idi ki, çox xəstədir.
Gəldin, Patrik.
Salam, Simon.
Səni gözləyirdim. Daha ömrümün sonuna bir şey qalmır. Bunu tam vücudumla hiss eləyirəm. Amma... Ölməzdən əvvəl mənə hər kəsdən artıq xidmət göstərən bir şəxsə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yeni bir vəsiyyətnamə yazdırmaq istəyirəm.
Çox yaxşı, Simon. Sən sakin ol. Lazım gələn fərmanlar versən, tənzimləyib göndərərəm sən üçün.
Lazım deyil. Özüm dünən yazmışam. Tələsirdim, Patrik. Çünki əsla məlum deyil. Sabahacan diri qalam ya yox. Və buradadır. Yastığım altına qoymuş. Budur. Yalnız ona bir göz dolandır, səhvizat olmasın.
Ver görüm.
Lütfən el oxu ki, mən nə işinə bilim.
George, Gris və Mari üçün hər birisinə 5000 pound. Başqa əmvalımı xanım İspraqa bağışlayıram. Təşəkkür və qədirdanlıq üçün. Amma Simon, bu insafdan uzaqdır. Qalan sərvətini bu arvada... İlahi. Simon, sən nə iş görürsün?
Mən öz qərarımı vermişəm, Patrik. İki nəfər xidmətçilər də vermişəm. Şahid umanında qol çəkiblər. İndi lütfən. Qoy zərfə, ağzını da bağla. O sənin yanında qalacaq. Mən öləndən sonra ağzını açarsın.
Oldu, oldu sən. Sən deyən olsun.
Sən də bu vəsiyyətnamiyə görə mənim əlimdən acıqlısan. Sən də başqaları kimi öncədən qərar verirsən.
Simon,
Mənim acıqlı olmağımın öncədən qərar verməyə heç dəxli yoxdur. Xanım İspirak həqiqətən layiq və dəyərli adam olsaydı əgər, mən sərvətini ona bağışlamağına qarşı deyildim. Amma sən ən yaxın əzizlərini ona xatir istən məhrum eləmsən. Bu həqiqətən ədalətsizlikdir, Simon.
Mən qərarımı vermişəm, Patrik. Gedə bilərsən. Gəldiyinə görə sağ ol, Patrik.
Olur, Simon. Mən gedirəm. Otağı tərk edib salona daxil olduqdan sonra Marie Claude başqa bir otaqdan çıxıb məni bir fincan çay içməyə dəvət etdi. Mən qəbul etdim. Hava soyuq idi və şuminənin kənarında çay içmək həqiqətən çox ləzzət verici idi. Elə həmən an George da gəldi. Marie plaşımı alıb George'a verdi ki, stolun qoluna qoysun. Söhbətin başı açıldı və təbii ki, Simon'un mal ənbalı barədə idi. Mənim təklifimə görə çay içdikdən sonra üçümüz də cənab Simon Claude'un iş ofisinə getdik.
Yaxşı təklif vermişsiniz, cənab Patrik.
Mən də iş barədə danışmaq üçün iş ofisimi tərcih edirəm.
Çox düzgün əqidədir, Sir Henry.
Təqribən bir saat sonra Simon Claude'un ofisindən bayra çıxdım. Plaşımı xatırladım. Onu götürmək üçün salona getdim. Xanım Spirak plaşın üstündə olan stolun kənarında oturmuşdu və belə göstərməkdə idi ki, mələfələri yığışdırır. O məni gördükdə qızarmış üzünü qaldırıb və əl-ayağını itirmiş bir tərzdə dilaltı bir şeylər dedi ki, mən əsla başa düşmədim. Plaşımı götürcək, təəccüblə gördüm, vəsiyyətnamə ilə onun zərfi yerə düşüblər. Vəsiyyətnaməni zərfinə qoyub evdən bayra çıxdım.
Demək belə.
Macəra çox maraqlı olub.
İndi artıq macəranın dolaşıqlı yerinə çatırıq. İki ay sonra Simon Claude dünyadan köçdü. Sözü uzatmaq istəmirəm, ancaq vəsiyyətnamənin zərfini açdıqda onun içində yalnız bir ağ kağız var idi.
Öz işiymiş. O arvad fürsətdən istifadə edib vəsiyyəti oxuyub.
Oldu, amma vəsiyyətnaməni kim ağ bir kağızı ilə dəyişə bilərmiş? O zərf iki ay müddətində ofisimin kassasındaydı. Bu müddətdə kimsənin ona əl tapması qeyri-mümkün idi. Vəsiyyətnaməni mən özüm Simon Claude'un əlindən almışdım və yalnız Marie və George ilə birlikdə cənab Claude'un ofisində olduğumuz həmən o bir saat ərzində özüm onu uzaqlaşdırmışdım.
Mən artıq dedim, iş İspragin işidir. O onu dəyişib.
Amma nə üçün? Razı edici bir dəlili olmalıymış. Məyər belə düşünə ki, o dəliymiş.
Niyə dəli? O bir kələkbazdır.
Daha da pis, Sir Henry, daha da pis. Əgər belə təsəvvür etsək ki, o qadın vəsiyyətnaməni oxuyub, demək bilibdir ki, cənab Kilod sərvətinin çox miqdarını ona bağışlayıb. Bəs onu dəyişmək üçün heç bir dəlili ola bilməzdi. Məyər belə təsəvvür edək ki, o tam və mükəmməl şəkildə bir dəlidir ki, əlbəttə hamımız bilirik ki, belə deyildi.
Mən ki, heç baş çıxara bilmirəm. Yəqin sən, Patrik, danışdığın nağılda hüquqi bir kələk işlətmisən.
Yox, işdə heç bir kələk yoxdur. Dediklərimin hamısı həqiqətdir. Heç yalanla hoqqa olmadan.
Demək, George'un işidir. O şəbədəbazlıqla plaşın Marı'dan aldığı zaman zərfi dəyişibdir.
Yax, onun bu iş üçün əsla fürsəti yox idi. Bunu qəbul edirəm ki, Marı ilə George'un vəsiyyətnaməni dəyişmək üçün yaxşı dəlilləri var imiş, amma heç bir şəkildə
bu işi görməyə vaxt tapmadılar. Yax, yax. O iki nəfərin işi ola bilməz.
Mən hələ də bu qənaətdəyəm ki, İsfragin öz işidir. O arvad vəsiyyətnaməni oxuyub və onu ağ bir kağız ilə dəyişib və əsl mətni isə bir sənəd kimi öz yanında saxlayıbdır ki, münasib bir vaxtda birdən-birə olsun deyə cənab Claude'un sənədləri içində tapsın. O zaman hər bir şeyə sahib çıxa bilsin.
Oh, mən ki əsla düşünmürəm belə olmuş olsun, Sir Henry. Belə olsaydı, əgər indiyəcən vəsiyyətnamə tapılmışdı. Yox, belə deyil, cənab Patrick.
Bəli, elədir. Siz haqlısınız, xanım Markle.
Amma ola bilsin ki, xidmətçilərin biri onu tapıb və qardaş uşaqlarına olan ilgilərinə xatir onu aradan aparsın.
Yox, Sir Henry, güman etmirəm belə olmuş olsun.
Mənim day ağlıma heç bir şey çatmır. Güman etmirəm başqa bir həll yolu tapa biləm.
Amma bu tapmacanın həll yolu düşündüyüz qədər incə də çətin deyildi.
Doğrudan? Yaxşı, bəs nədən bizə demirsiniz? Biz eşidirik. Elə deyil, cənab Patrick?
Bəli, elədir. Amma bəlkə də xanım Marple hələ də başqa ehtimalları eşitmək istəyirlər.
Oh, elədir, əziz Patrick. Ancaq mənə söz verməlisiniz ki, mənim dediklərimi bir sir kimi saxlayıb kimsəyə açıqlamayasınız.
Əmin olun, xanım Marple.
Sir Henry?
Bəli, bəli. Mən də söz verirəm, xanım Marple. Bu bir sirdir.
Şübhəsiz, bu Marenin zirəngiyana hiləsiymiş.
Mare?
Bəli, onun huşu və zəkasından çox xoşlandım. Əziz Patrick, dediyin kimi, siz vəsiyyətnaməni özünüz cənab Simonun əlindən almışsınız və danışdığınız macəralardan sonra onu öz kassanıza qoymuşsunuz. Və iki ay sonra isə cənab Simon Claude dünyasını dəyişibdi.
Tamamilə doğrudur.
Mare qoca əmisindən müğayət olurdu, elədir?
Bəli, hətta ona xatir tərcih etdi evlənməsin.
Demək, Mari qoca əmisinin bütün sirləri ilə işlərindən xəbərdar idi və onun həyatının eniş yoxuşunu tamamilə bilirdi. Cənab Claude isə heç bir zaman xanım İspraga olan sədaqətini kimsədən gizlətməyə çalışmırdı və açıq aydın bu xanımın barəsində olan fikrini hamıya deyirdi.
Tamamilə doğrudur. Hətta ailəsini belə bu xanıma xatir fəda etməyə hazır idi.
Mari əmisinin yeni bir vəsiyyətnamə yazıb, sərvətinin çoxunu bu xanıma bağışladığını bilirdi. Və buna görə də onun yazılmasında sehirli mürəkkəbdən istifadə edir.
Sehirli mürəkkəb? Bu daha nədir?
Mari əmisinin qələmini bir növ kimyəvi maddə ilə bir miqdar su və yod ilə doldurur. Bu maddə tamamən mürəkkəb kimidir. Bu fərq ilə ki, bir neçə gündən sonra öz-özünə aradan gedib məhv olur. Ah, sehirli mürəkkəb. Uşaqlıqda onunla nə qədər oynamışdıq.
Çox maraqlıdır, çox. Hər halda Hobqabaz xanım İspiraqın öz niyyətinə çatmadığına görə çox şadlanır.
Güman edirəm, başqa bir fincanda qəhvə içməyimiz pis olmazdı.
Mən ki razıyam. Sir Henry, siz necə?
Bəli, bəli, mən də razıyam.
Gülistan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişinin efirdə vaxtı gəlib çatmışdır. Bir neçə dəqiqə sizinlə olacağımız üçün sevinç hiss edirik və ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Əziz dinləyicilər, növbəti verilişimizdə Gülistan kitabını varaqlayıb, dəyərli hekayələri arasından 41-ci hekayəsini növbəti verilişimizdə səsləndirməyə və onun haqqında danışmağa məsləhət görmüşük. Bu hekayədə deyilir. İskəndərdən soruşdular, qərbdən şərqə qədər uzanan bu ölkələri necə tutdun? Halbuki, keçmiş hökümdarların ömrü, xəzinəsi, mal dövləti səndən artıq olmuş, lakin sənin qədər fətlər edə bilməmişlər. İskəndər dedi, səbəbi budur ki, hər ölkəni aldıqda cəmaatını incitmədin, şahlarına hörmət edib, adlarını ehtiramla çəkdim. Onu böyük sayma zagil olanlar, ki böyük kəsləri pisliklə anar. Keçici hər bir şey heç olur şəksiz, təxt ilə, bəxtü, əmr ilə kirdar. Pisləmə köçənin yaxşı adını, ta sənin öz adın qalsın payidar.
اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است و ایشان را چنین فتحی میسر نشده؟ گفتا به اون خدای عزوجل هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبردم. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.
Hekayemiz burada sona yetir. Hekayede Rumlu İskender'den söhbet gedib. Meşhur Yunanistanlı padişahın adıdır. O eradan evvel 323 ve 336. illerde yaşayıp. Yunanca İskender insan hamisi demektir. Makedoniyalı İskender 3. Dariyuşu məğlub edib hüküm sürdü ve Babilya'da vefat etti. İskender dedi, səbəbi budur ki, hər ölkəni aldıqda cəmaatını incitmədim ibarəsindən əvvəl əsl mətnidə Beoni Xudayə Əzə və Cəl sözü də gəlib, yəni izzətli və əzəmətli Tanrının kömək ilə. Aristot İskəndərin müəllimi olaraq onun huzurunda dəyərli məqam qazanıb. Bu yüzdən onu Quranda adı çəkilən Zülqərneyn İskender'i hesap edipler. Əzizlər, qeyd edək ki, son iki beyt bizim istifadə etdiyimiz xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə yoxdur. Gördüyünüz kimi, hekayənin ibrətamiz nöqtəsi xalqa, böyük başlara hörmət, ehtiram etməkdən, cəmaatı incitməməkdən, başqalarını daldada pisləməməkdən ibarətdir. Bununla da aydınlaşır ki, xalqa sayğı bəsləmək, onu incitməmək, yaxşılıqla yad etmək müvəffəqiyyət rəmzidir. Və Rumlu İskəndər də elə həmin rəmzi bilirmiş və ondan faydalanmaqla bir o qədər uğur əldə etmişdi. Doğrudan da cəmaata hörmətlə, ədəblə yanaşmaq, yumuşaqlıq göstərmək, zülm etməmək, zor deməmək, İstər hökumət işlərində olsun, istərsə də adi münasibətlərdə çox böyük rol oynayır. Bütün bunlar insani əxlaqiyyat usullarından hesab olunur, məntiqi və əqli işlərdən sayılır. Zülm etmək, zor demək, başqalarını, elm böyüklərini pisliklə yad etmək isə yaramaz əxlaqi özəlliklərdə və qeyri-məntiqi, qeyri-əxlaqi, qeyri-əqli usullardan sayılır. başqalarına ehtiram göstərib, insanın özünün ehtirama layiq olduğunu göstərir. İnsan başqalarına hörmətlə yanaşmasa, başqaları da ona məhəbbətsiz adam gözü ilə baxar. Birisi cəmaat tərəfindən ehtiramla qarşılaşdıqda bu nəticəyə çatar ki, faydalı bir şəxsdir. Onun varlığı başqalarına dəyərlidir. Bu yüzdən o da özünə saygı bəsləyib, daha artıq iradə ilə qulluq göstərməyə can atar. Aziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, hər kim bizim böyüyümüzə ehtiram və kiçiyimizə rəhm etməsə bizdən deyil.
Deli dərd məndin bağrayın, kəsir toz yarayın, bivisal mərhəmini, çöb intizar xəstin. فقیه دانای به خدای بخش مورم برو ای فقیه دانا به خدای بخش مورم تو زاد و پارسای تو وای زهد و پارسایی من عاشقی و مستی حبیب حبیب یار
Rəvayətə görə bir kişi məscidə daxil oldu. Rəsulullah orada yalnız oturmuşdu. Onun gəlişinə ona yer açdı. Kişi dedi, ya Rəsulullah, yer var. Rəsulullah buyurdu, müsəlmana olan hüquqlarından biri onun kənarında oturmaq istəyənə yer açmaqdır. Əziz İslam Peyğəmbərinin başqalarına hörmətlə yanaşması haqda çoxlu hədis nəql olunub. Qeydlərə görə, Rəsulullah birisi ilə əl verdikdə, qarşı tərəf əlini çəkməyincə, Həzrət bu işi görməzdi. O, Həzrətin səhabələrindən biri Həzrətin qulluğuna çatdıqda, Rəsulullah onun ehtiramına ayağa qalxıb, əbasını onun üçün yerə sərdi. Bununla da aydınlaşır ki, İslam dini bütün insanların hüququna nə qədər dəyər verir və qarşılıqlı ehtirama inanır. Bu dində kimsə başqalarına hörmətsizlik etməyə haqlı deyil. Hekayədə qeyd olunan başqa əxlaqi nöqtə birisini daldasında pisləməkdir. Bu isə İslamda elə qeybət adlanır. Bu kimi işlər insani və ictimai fəsadlarla nəticələnə bilər. Bir-birinə dostluq və məhəbbətlə yanaşan tayfa və millət başqa millətlərə və tayfalara qalib gələcək. Bu da elə hekayədə qeyd olunan əhəmiyyətli nöqtədir. Müsəlmanlarda İslamın ilk çağlarında elə həmin birlik sayəsində dövrün böyük hökumətlərinə qalib gəldilər. Əziz imamımız Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, od odunu yediği kimi qeybət də insanın yaxşı əməllərini aradan aparar. Və nəhayət xalqı incitməmək və zülm etməmək hekayədə Rumlu İskəndərin başqa müvəffəqiyyət rəmzi kimi qeyd olunur. Bu isə aydın bir məsələdir. Cəmaatın hökumətdən gözlədiyi ancaq ədalət, bolluq, rifah və dinclikdir. Zülm bütün bunların əleyhinədir və heç məkanda, heç zamanda yeri yoxdur. Zülm etməyin də çoxlu növləri var. Ancaq bir sözlə, zülm etmək, birisinə zor demək, onun haqqını ayaqlamaq deməkdir. Quran ayələrinə görə müxtəlif hədislər və rəvayətlərə əsasən, insani usullara görə, uluların sözlərini nəzərə almaqla, zülmüdən, başqalarını incitməkdən imtina edilməlidir və insanlıq rəmzi, müvəffəqiyyət sirri də elə bundadır. Deyirlər, bir gün Bəhlul-i Danəndədən qəzavət edib bir mətni imzalamasını istədilər. Lakin o, mən özümü bu işə layiq görmürəm, dedi. Ancaq bu işə məcbur olduğunu gördükdə möhlət istədi. Bu yüzdən sabahısı gündən əmmaməsini tərsə qoyub, paltarlarını da tərsinə qeydi, bir ağacı ayaqları arasına qoyub, küçədə atılıb düşməyə başlayıb, dedi. Gözləyin, atım sizi təpikləməsin. Cəmaat baxıb gülürdü. Bəhlul-i Danəndə müştəhid idi. Fiq alimi idi. Özünü dəliliyə vurdu ki, haqsız mətni imzalamasın. Nə isə, insanın özünü dəliliyə vurması, lakin zülm altına getməməsinin doğrudan da dəyəri var. Ümid edirik, biz də özümüzdə insani əxlaqi xüsusiyyətləri yetişdirməyə müvəffəq olub, yaramaz, Allah qınayan işlərdən uzaq olaq. Təşəkkür dostlar, növbəti verilişimizin də sonuna yaxınlaşmışıq. Sizinlə vidalaşmalı oluruq. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan əməkdaşım Mehdi Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz Seyid Həsən Seyid. Yəni, gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Yegane Yahudi grubu ki Hitlerin onlarla problemi yoxdur. Siyonistlerin ve nasistlerin garibə birliği. Bu kısa programda Hitlerin Yahudileri Almanya için təhlükə hesab etdiyi halda Siyonist təşkilatın Yahudi mühacirətində onlarla necə fəaliyyət göstərməsinə icazə verdiyini və əməkdaşlıq etdiyini araşdırırıq. Əsrin tarixində elə sətirlər var ki, onları hər izlədiyində sizi təəccübləndirir. Balfour bəyannaməsi ilə başlayan 30-cu illərdə Berlindən keçən Havara sazişinə çatan və nəhayət Nikbət günündə birləşən xət. Bizim hikayəmiz bu tarixi hadisəyə daha az danışılan bucaqdan baxır. Əhalinin yer dəyişməsini sürətləndirmək üçün müəyyən bir tarixi nöqtədə Nasizm və Siyonist rejimin üst-üstə düşən maraqları. 1917-ci ildə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Arthur James Balfour, Baron Rothschild'ə yazdığı məktubda İngiltərənin Fələstində Yahudilər üçün milli ev yaradılmasına dəstəyini açıqlayıb. Balfour bəyannaməsi Birinci Dünya Müharibəsinin ortasında verildi və Üsmanlı İmperiyasının dağılmasından və Fələstinin Britaniya mandatı altına alınmasından sonra yeni hüquqi və siyasi kontekst yaratdı. Bəyannamənin mətnində iki məqam qeyd edilib. Birincisi, Fələstində yaşayan Yahudi olmayan əhalinin mülki və dini haqlarına zərər vurulmamalıdır. İkincisi, başqa ölkələrdəki Yahudi icmalarının hüquqları və statusu pozulmamalıdır. Bununla belə, praktikada Fələstinin Yahudilərin milli yurduna çevrilməsi layihəsi iki çətin mane ilə üzləşdi. Birinci mane, Avropa Yahudilərinin əhəmiyyətli bir hissəsinin istəməməsi və hətta bəzi ravinlərin Avropa çiçəklənməsini tərk edərək Qərb Asiyada tanış olmayan bir ölkəyə köçmək istəməməsi idi. İkinci mane, Fələstinin yerli müsəlman və xristiyan əhalisinin olması və onların mühacir axınına demografik tərkibin və torpaq mülkiyyətinin dəyişməsinə təbii qarşı çıxması. İndi də Almaniyanın məğlubiyyətinə, Versalın alçaldılmasına və nasist partiyasının yüksəlişinə çatırıq. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Weimar Almaniyası Versal müqaviləsinin ağır təzminatları ilə diz çökdürdü. İqtisadi böhran, tuğyan edən inflyasiya və milli qururun yaralanması Milli Sosialist Alman Fəhlə Partiyasının və ya nasist partiyasının yüksəlişinə yol açır. Adolf Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi ilə Almaniyada antisemitizm mühiti güclənir. Amma bu düşmənçilik çox qəribə, həm də siyonist rejimin bəzi rəhbərləri üçün fürsət kimi şərh olunur. Nasistlər Yahudilərin Almaniyanı tərk etmələrini istəyirlərsə, siyonistlər də Yahudi əhalisini Fələstinə köçürməyi düşünürlər. Ümumi məxrəc formalaşır, yer dəyişmə. Bu zaman bugünkü hikayəmizin üçüncü pərdəsinə çatırıq. Havara müqaviləsi. Berlin və Yahudi agentliyi transfer masasına oturduqda. 1933-cü ilin avqustu, nasistlərlə siyonist rejim şəbəkəsi arasında Yahudi agentliyi üzərində mərkəzləşmiş mübahisəli müqavilə bağlanır. Havara müqaviləsi hərfi mənada köçürmə deməkdir. Bu mexanizm əsasında Alman Yahudilərinin həm onlara olan təzyiqləri azaltmaq, həm də təyinat yerində kapital formalaşdırmaq üçün mallara çevrilərək Fələstinə köçüldü. Hər iki tərəfin məntiqi aydın idi. Nasistlər Alman cəmiyyətinin Yahudilərin varlığından demografik cəhətdən təmizlənməsini istəyirdilər. Siyonist rejim milli ev layihəsi üçün mühacir dalğası yaratmaq istəyirdi. Tarixi hesablar havara çıxışının müxtəlif nömrələrini verir. Dəqiq olan odur ki, bu razılaşma real müçəkkil köçürmə prosesini başlatdı və on minlərlə Alman Yahudisi Fələstinə getdi. Bunu da demek vaciptir ki, Havara sadece olarak iktisadi razlaşma değildi. Bu, bir məqsəd olan iki fərqli, lakin təsadüfi siyasi layihənin birləşməsiydi, əhalinin yer dəyişməsi. Hörmətli dinləyicilər, sabahda qısa söhbətimizdə bu haqda söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اگر چون چه شما رفتید با این تهدید مذاکره کردید معنیش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم میلرزیم و به طرف و تسلیم طرف مقابل میشیم معنیش این این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت
یخشه بو جور دانشقلار قبول etmək اسلامی ایرانın تهدیدلərə qarşı həssaslığının əlamətidir اگر Bu təhlükə ilə gedib danışıqlar aparsanız, bu edəməkdir ki, hər hansı təhlükə qarşısında dərhal qorxacaq, titriyəcək və qarşı tərəfə təslim olacaq. Bunun mənası budur. Təhdidlərə qarşı bu zəiflik yaranarsa, heç vaxt bitməyəcək.
Əmruz məkən, əgər çünən çəxəni sazi döşdə başıq, ma çəninin çənən məkən. فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید
بچون دیرلر که وارلانسان فلان edecek sabah deyirler ki raketleriniz varsa فلان edecek sonradan deyirler ki فلان ülkeyle münasibetin yoktursa فلان edecek eğer فلان ülkeyle münasibetiniz varsa filan edəcəyi daimi təhdidlər var və biz düşmənin təhdidləri qarşısında geri çəkilməyə məcbur olacaq yəni təhdidlərlə müşayiət olunan danışıqları qəbul etmək heç bir şərəfli millət belə danışıqlar aparmaz heç bir ağıllı siyasətçi bunu etmir deməli vəziyyət belədir təbii ki Qarşı tərəf indi deyə bilər ki, bunun müqabilində mən də sizə filan güzəşt edəcəm. Amma yalan danışırlar. Güzəşt olaraq veririk dedikləri yalandır.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun Bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.